بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، آمين. محترم برادرلر، ötken sohbetimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetlerden Quraysh zodagonlarining toqatlari toq bo'lib, u kishini himoya qilib turgan amakisi, amakilari Abu Tolib oldiga kelib, oralarini ochiq qilib qo'yishlarini, bu kishini Quraysh kofirlari qo'liga topshirib qo'yishini u odamdan so'raganda, u odamni rad javobi berganligi haqidagi ba'zi rivoyatlar hamda bu amakisining Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni himoyasiga yozgan she'rini bir qismini muallif keltirgan edilar. Biz birgalikda buni tarjima qilib ma'nolarini bilib o'tgan edik. Bugun muallif Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ba'zi sahobalariga Quraysh zodagonlarining, umuman Quraysh ahlining, kofirlarining tazyiqlari berayotgan azob-uqubatlari ko'payib ketgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bularga qarata hijrat qilishga ruxsat berganliklari, buyurganliklari haqidagi faslni muallif boshlaydilar. Birgalikda o'qib tarjima qilib o'tamiz. Aytadilarki: Faslun va lamma shtadda azal mushrikina ala man amana wa futina minhum man futina hatta yaqulu li ahadihim اللات إلهك من دون الله فيقول نعم وحتى إن الجعل لا يمر بهم فيقولون وهذا إلهك من دون الله فيقول نعم. Mushriklarning iymon keltirgan kishilar ustidan bo'lgan ozorlari, azob berishlari nihoyatda qattiq bo'lib ketgan vaqtda, hamda mu'minlardan baloga uchraganlari baloga uchragan vaqtda, hatto ularni shu azobni qattiqligidan berayotgan ularni qiynoqlarni qattiqligidan ularni biriga, ya'ni qiynoqda qolganlarni biriga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalaridan Lot buti Allohdan boshqa seni xudoyinga deyishar edi, u azobni qattiqligidan ha deb yuborar edi. Masxara qilganliklaridan hatto ularni oldidan bir qo'ng'iz o'rmalab o'tib qoladigan bo'lsa, qo'ng'iz ham bo'lib ham haligi go'ng titadigan qo'ng'iz, ju'l deb arablar o'sha go'ng titadigan, ketini ko'tarib yomon hid chiqaradigan qo'ng'izni ju'l deyishadi. O'shanaqa qo'ng'iz o'tib qoladigan bo'lsa, ular azoblab turganlar, qiynoqqa tutib turganlar, mana shu Allohni o'rniga mana shu seni xudoyinga deyishardi, azobni qattiqligidan ha deb javob berardi haligi azoblanayotgan sahobi. Mana shunaqa bo'lib ketganda deb buni javobini keltirmayaptilar, ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oxirida mana shunaqa azobni qattiq bo'lganida keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat berdi degan hali so'z keladi. Keyin o'rtada muallif ba'zi rivoyatlarni qo'yishga أتيبتلك وروى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله هذه الآية وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ الْآيَةِ. Mufassir Atiyya al-Awfi ustozlari ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qiladilarki, ushbu oyat, ya'ni hozir kelajakda hozirgina keladigan oyat Ammor ibn Yosir haqida nozil bo'lgan. Mushriklar u kishini azoblagan vaqtda to Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kofir bo'lib, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni payg'ambarliklarini inkor etgunga, Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy iloh ekanligini inkor etgunga qadar mushriklar uni azobga qo'yib, qiynoqqa solib turishganda u kishi majburan chor nochor bunga muvofiq bo'lib ularni gapini tasdiqlaganlarida nozil bo'lgan o'sha oyat. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hali oyat nozil bo'lmasdan ilgari uzr aytgan holda mana shunaqa bo'lib qoldi deb kelganlarida Alloh subhanahu va taolo o'sha oyatni nozil qildi. Bu oyat shunday deydi: Man kafara billahi min ba'di imanihi. Kimki Alloh subhanahu va taologa o'zining iymonidan so'ng, ya'ni iymon keltirganidan so'ng kofir bo'ladigan bo'lsa, oxirrog'ida keladi fa alayhim g'adabun min Alloh. Alloh taoloni unga g'azabi bo'ladi, azobi qattiq bo'ladi, jahannamda abadiy qoladi degan nimalari keladi. Bu yerda oyatni oxirini keltirmayaptilar. Keyin o'rtasida istisno keladi. Ya'ni illa man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iman. Qalbi iymon bilan xotirjam bo'lgan holda, qalbidagi iymon zarra bo'lsa ham orqaga chekinmasdan majbur qilinadigan kishilar bundan mustasno degan oyat nozil bo'ldi. Shu Ammor ibn Yosirni azoblari, qiynoqqa tutilishi tufayli. Wa rawahu al-Bayhaqi aydan wa fihi annahu sabba an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam wa zakara alihatahum bi khayr. Wa annahu qala ya Rasulalloh ma turiktu hatta sababtuka. Qala kayfa tajidu qalbaka? Qala mutma'innan. Qala in 'adu fa'ud. Imom Bayhaqi rivoyat qiladilarki, o'zlarini Sunan Kubrolarida undagi rivoyatda kelishicha, bu kishi, ya'ni Ammor ibn Yosir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha qiynoqlar sababli majburan so'kadilar hamda ularni ilohlarini maqtaydilar, yaxshilik bilan zikr qiladi. Shunda rivoyatda kelishicha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga: "Yo Rasululloh, men hech sizni so'kmagunimcha azobdan qoldirilmadi, tashlab qo'yilmadi. Biz sizni so'kkanimdan keyin meni qiynoqdan to'xtatishdi" deyishgan deganlarida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Qalbingizni qanday topasiz?" dedilar. U kishi: "Qalbim xotirjam iymonda" deb javob berdilar. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Agar yana sizni shu sababli azoblashga harakat qilishsa, siz o'sha gapingizga yana qaytavering. Ya'ni meni so'ksangiz zarar qilmaydi" degan rivoyatni qiladilar. Yuqoridagi rivoyat ham, Avfiyni Ibn Abbos roziyallohu anhu modar rivoyatlari ham, bu rivoyatda ham biroz zaiflik bor, lekin bir-birlarini inshaalloh quvvatlab, xususan oyatni ma'nosini quvvatlab keladi. Demak, mana shunday ularga balo, musibat, azob, qiynoq qattiq bo'lganidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Falamma ishtadda al-bala'u alayhim adina lahum Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam fil hijrati al-ula ila ardi al-habashati wa qala inna biha malikan la yadhlimu an-nas." Ana shunday balo va azob, qiynoq qattiq bo'lib ketganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalariga, u zot o'sha kishilarga Habashiston yeriga birinchi bor hijrat qilishga ruxsat berdilar. U aytdilarki, o'sha joyda bir podshoh borki, odamlarga hech zulm qilmaydi, o'sha joyga boringlar dedilar. Keyin muallif o'sha birinchi hijrat, bu Habashistonga qilingan birinchi hijrat deb ataladi, o'sha hijrat qilgan kishilarni sanab o'tadi. Aytadilarki, va kana awwala man hajara ilayha عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Habashistonga birinchi bor, birinchi bo'lib, ya'ni Habashistonga o'zi ikkita hijrat bo'lgan. O'sha birinchi hijratda, birinchi bo'lib hijrat qilgan kishilar ichida Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu bor edilar. o'zlari bilan birga ayollari Ruqayya, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizlari Ruqayya bor edilar, deydilar muallif.
Va Abu Huzayfa ibn Utbata va imro'atuhu Sahla bint Suhayb.
Usmon ibn Affon tarjimai holini endi bilasizlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ulug' sahobalaridan bittalari bo'ladilar.
To'rtta xalifalar, roshid xalifalarning, ya'ni xulafoi roshidinlarning uchinchisi hisoblanadilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ikkita qizlariga uylangan, ketma-ket, ya'ni birdaniga emas, birinchi ayollari vafot etgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bir qizlarini berganlar. Shuning uchun ham bu kishi Zunnurayn deb laqablanadilar, ya'ni ikkita nur egasi deydi.
Ayollari Ruqayya bint Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar, Hazrati Usmon ibn Affonning birinchi ayollari hisoblanadilar. Bu kishi vafot etib ketadilar. Qaytib nima hijratdan qaytganlaridan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijrat qilganlari.
Abu Huzayfa yana hijrat qilganlar ichida Abu Huzayfa ibn Utba bor edilar.
Abu Huzayfa ibn Utba bu kishi Qurayshlarni Abdushams qabilasini shohlaridan biri, Quraysh qabilalaridan birini tarmoqlaridan birining Abdushams deganidan hisoblanadi. Shuning uchun ham bu kishi Qurayshi Abshami deb ataladi. Abu Huzayfa ibn Utba
ismlarida ixtilof qilingan. Ba'zilar bu kishining ismlarini Muhashshim deyishgan, ba'zilar Hushaym deganlar, ba'zilar Hoshim deyishgan, ba'zilar Qays deb atashgan. Xullas, ismlarida ixtilof bor. Kunyalari bilan mashhur.
O'sha hijrat, ikkita hijratda ham qatnashganlar. Mana birinchi hijratda mana muallif zikr qilyaptilar, ikkinchida ham qatnashadilar.
Ibn Ishoqni aytishlaricha bu kishi 44-chi bo'lib musulmon bo'lgan kishilardan. Musulmon bo'lgan kishi hisoblanadi.
Solim Mavlo Abi Huzayfani o'sha hojalari hisoblanadilar. Solimni nimadan qutqargan, ozod qilgan, qullikdan ozod qilgan Solim degan sahobiyni, Solimni tarjimai hollari hali keladi.
Bu kishining vafotlari, shahid bo'lishlari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu davrlarida o'sha murtatlarga qarshi kurashda Yamoma kuni shahid bo'ladilar. Yoshlari 56 da bo'ladi inshaalloh.
Xo'p, ayollari Sahla bint Suhayl. Ayollari Sahla bint Suhayl hisoblanadi.
Bu kishi ham Qurayshi ayollardan hisoblanadilar, Omiriylar qabilasidan. Qurayshni Omiriylar degan tarmoqidan hisoblanadi.
Bu kishi ham erlari bilan birga musulmon bo'lgan, erta musulmon bo'lganlardan hisoblanadi.
Vafotlari erlari o'sha Yamomada vafot qilganlaridan keyin Abdulloh ibn al-Aswad degan kishiga turmushga chiqadilar. Bu kishidan Salid degan o'g'il farzand ko'radilar.
Bu kishi keyin taqdir taqozosi bilan Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu ga turmushga chiqadilar. Bu kishidan Solim degan o'g'ilni ko'radilar.
O'sha Abu Huzayfadan bo'lgan Muhammad degan o'g'illarini ukalari hisoblanadi endi ular.
Bu kishini qissalarini sal cho'zishimizga sabab bu kishi to'g'rilarida bir istisnoiy holat yuz bergan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni davrlarida bular o'sha kuyovlari Abu Huzayfa bilan birgalikda Solim degan bolani, o'sha qul bolani katta qilganlaridan keyin o'zlariga o'g'il qilib olmoqchi bo'ladi. O'g'il qilib olmoqchi bo'lganlarida o'g'il qilib olish shundaycha durust emas. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishiga istisnoiy suratda Solimni emizishga ruxsat beradi. Solim bo'lmasa katta bo'lib qolgan bo'ladi. O'shaning uchun Solimni emizib o'zlariga o'g'il qilib oladi. Ulamolar shuni bu kishi uchun istisnoiy ruxsat deyishadi. Ya'ni boshqalar bunaqa qilishga haqqi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu kishiga istisnoiy suratda ruxsat bergan.
Keyin va Abu Salamata va imro'atuhu Ummu Salama.
Hijrat qilganlarning ichida yana Abu Salama hamda ayollari Ummu Salama bor edi.
Abu Salama ilgari ham bu kishining nimalari tarjimai hollarini biroz aytib o'tdik, hozir ham qisqa aytib o'tamiz. Abdulloh ibn Abdul Asad al-Mahzumi hisoblanadi. Abu Salam. Bu kishi o'sha ilgari musulmon bo'lgan, qadim musulmon bo'lganlardan hisoblanadilar. Ba'zilarning aytishlariga qaraganda 10 kishidan keyin bu kishi musulmon bo'lgan.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni emikdosh ukalari bo'ladilar.
Ya'ni bu kishi ham Hamza ibn Abdul Muttolib ham bir ayolni emib katta bo'lishgan. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchalar.
Ummu Salamani erlari bo'ladilar. Ummu Salama keyin bu kishi vafotlaridan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ayol bo'lib bizga Ummul Mu'minin bo'ladilar u. O'sha Ummu Salamani ayol erlari bo'ladi. Bu kishining onalari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ammalari edi. Barra bint Abdul Muttolib degan. Ya'ni bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ammalarining o'g'illari bo'ladi. Bu kishi ham ilgari Abu Huzayfada o'tganidek kunyalari bilan mashhur bo'lgan. Abdulloh ibn Abdul Asad desa birov tanimaydi bu kishini. Abu Salama deyilsa hamma ko'pchilik tanishadi. Bu kishini vafotlari Uhud jangidan qaytib kelganlaridan keyin kasal bo'lib, shunda bir jarohat olgan bo'ladilar. O'shandan keyin qaytib kelib vafot etadi. Vafot etganlaridan keyin hozir ayollarini sifatlashga o'tamiz. Ayollari Ummu Salama Hind bintu Abi Umayya. Bu kishi ham Banu Mahzum qabilasidan, Mahzumiylardan, Qurayshiylarning eng katta tarmoqlaridan biridan bo'ladilar. Va erlari vafot qilganda o'sha mashhur duoni qiladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadigan duoki, kimki o'ziga bir musibat yetganda, "Ey Parvardigoro, meni musibatimda ajr ato etgin hamda bundan ko'ra yaxshiroq narsani evaz qilib bergin" degan duoni o'qiydilar-da, keyin Abu Salamadan ham ko'ra biron yaxshiroq menga uchrarmikan deb o'zlari ishonmaydi. Keyin sal o'tmay payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishiga sovchi qo'yib uylanadi. Dadalari bu kishining dadalari mashhur odam bo'lgan. Dadalari o'sha jahiliyat paytida Zodir Rakib deb laqab bilan mashhur bo'lgan. Ya'ni safardagi musofirlarni xazinasi yoki musofirlarni ovqatlanadigan kishisi, musofirlarga ovqat beradigan kishi degan gap nima bilan mashhur bo'lganlar. Haqiqatan ham mashhur bo'lgan. Safar qilganda yonidagi safarga chiqqan odamlarni birontasiga bir narsa sarflashga ruxsat bermas edi. O'sha odamni qizlari bo'ladi. Va Zubayr va Abdurrahman ibn Auf va Usman ibn Mab'un hamda birinchi bo'lib o'sha Habashistonga hijrat qilganlar ichida Abdurrahman ibn Auf mashhur sahobiylardan hisoblanadilar. O'sha 10 ta jannat bilan bashorat qilingan sahobiylardan bittalari hisoblanadilar. Bu kishini tarjimai hollarini cho'zib o'tirmaymiz. Usmon ibn Maz'un ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni radoatdan akalari hisoblanadilar. Bu kishi ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaqin kishilaridan bo'lganlar. Birinchi bo'lib Baqiyaga ko'milgan kishi mana shu kishi bo'ladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib hijratga kelganlarida sahobalarning ichida birinchi bo'lib vafot qilgan kishi mana shu kishi hisoblanadi. Amir ibn Rabi'a va Amir ibn Rabi'ata va imro'atuhu Layla bintu Abi Hasma. Hamda Amir ibn Rabi'a degan kishi ham bor edi. Bu kishi Anz qabilasidan hisoblanadilar. Ilgargi suhbatlarimizni birida ham aytib o'tdik. Banu Adi, ya'ni Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ni oilalariga qul bo'lib tushgan kishilardan hisoblanadi. Keyin ozod qilishgan bo'ladi, o'zlariga o'g'il qilib olishgan bo'ladi. Shuning uchun ham o'sha vaqtda Amir ibn Xattob deb atalar edi. Ya'ni Umarning dadasi, Hazrat Umar dadasi bu kishini o'ziga o'g'il qilib olgan edi jahiliyat. Keyin jahiliyatdagi bu o'g'il qilib olish qonuni islomda bekor qilingandan keyin o'zini otasi bilan nomlanadigan bo'lgan. Hazrat Usmon ni oxirgi kunlarida, ya'ni xalifaligini oxirgi kunlarida bu kishi ham vafot etadilar. Taqriban 37-chi hijriy yilda. Ba'zilar bu kishini 32 da o'lgan deyishgan, ba'zilar 37 da degan. Ko'proq shu 37 da vafot qilganlari sobit hisoblanadi. Ayollari Laylo bint Abi Hasma, bu kishi Qurayshiylardan, Adaviylardan hisoblanadi. Erlari bilan birga hijrat qilganlar mana hozir aytib o'tilyapti. Bu kishini hijratga ketishlarida Hazrat Umar u paytda musulmon bo'lmaydilar, lekin ancha yumshab qolgan vaqtlari bo'ladi. Juda qattiq edilar ilgari deydilar. Bir kuni hijratga chiqamiz deb turganimizda Umar kelib qoldi. Men tuyamga o'tirib olgan edim. "Qayoqqa ya Umma Abdulloh?" deb so'radi. bizni dinimizda bizga juda ko'p ozor yetkazdinglar, endi Allohni yerida biz qayoqqa bo'lsa ketamiz dedi. Shunda ha Alloh birga bo'lsin sizlar bilan deb ketib qoldilar deydilar. Yana birinchi hijratda qatnashganlardan muallif sanab o'tayaptilar: Abu Sabra ibn Abi Ruhum va Hatib ibn Amr va Suhayl ibn Wahb va Abdulloh ibn Mas'ud. Hammalari mana shular. 15 kishi, 4 ta ayol, 11 ta erkak kishi. Abu Sabra ibn Abi Ruhum bu kishi o'sha yuqorida Abu o'tgan Abu Salamani ona bir, ota boshqa ukalar hisoblanadi. Ona bir, ota boshqa. Shuning uchun bu kishi Omiriylardan, Abu Salama esa Mahzumiylardan hisoblanadi. Bu kishining otalari Omiriylardan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin Makkaga kelib, Hazrat Usmonni xalifalik davrlarida vafot qilgan degan rivoyat keladi. Zubayr ibn Bakkor degan tarixchi aytadilarki, muhojirlardan Badrda qatnashganlardan Makkaga qaytganlarni bilmaymiz mana shu kishidan boshqa deydilar. Hatib ibn Amrga keladigan bo'lsak, bu kishi ham Omiriylardan hisoblanadi. Badr g'azotida ham qatnashganlardan. Aytishlaricha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Savdo onamizga uylantirib qo'ygan kishi mana shu kishi bo'ladilar. Ya'ni hijratdan qaytganlaridan keyin Makkada turganlarida hali Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilmaslaridan oldin Xadija onamiz vafotlaridan keyin Savdo onamizga uylanadi. O'shani uylanishni, o'sha to'yni boshqarib turgan kishi mana shu Hatib ibn Amr bo'ladi. Suhayl ibn Wahb esa mashhur Suhayl ibn Bayzo deb ataladigan kishi hisoblanadilar. Bu kishining akalari ham bor, Sahl ibn Wahb degan. Lekin bu yerda Suhayl ibn Wahb o'sha hijrat qilgan kishilardan hisoblanadi. Hijratni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga qaytganlaridan keyin, Madinaga hijrat qilganlaridan keyin hijratni 9-chi yilida bu kishi ham vafot etadilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari bu kishiga janoza o'qiydi. Abdulloh ibn Mas'udni esa taniysizlar, radhiyallohu anhu, Banu Huzayf qabilasidan, Huzaliylardan hisoblanadi. Vafotlari bu kishi ham Hazrat Usmonning davrlarida 32-chi yilda vafot qiladi. Keyin muallif aytadilarki, xoroju mutasallilina sirran fawaffaqallohu lahum sa'ata wusulihim ila as-sahili safinatayn lit-tujjar فحملوهم فيها الى ارض الحبشه. ular azob qattiq bo'lganidan keyin chiqishda ham e'lon qilmasdan, bildirmasdan chiqib ketish kerak. Bo'lmasa ular tutib olib urishadi yo o'ldirishadi. O'shaning uchun sidirilib maxfiy suratda bildirmasdan chiqib ketdilar. Alloh subhanahu va taolo o'sha sohilga, Jidda sohiliga, hozirgi Jidda tarafdagi sohilga yetgan vaqtlarida Alloh subhanahu va taolo tojirlarni ikkita kemasini bularga to'g'ri qilib muvaffaq qilib qo'ydi. Tojirlar keyin bularni kemaga yuklab, kemaga ortib oldilar va Habashiston yurtiga ravona bo'ldilar. Va kana xurujuhum fi Rajab min as-sanati al-khamisati min al-mab'ath. Bularni chiqishlari Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik kelgan yilining 5-chi sanasida, 5-chi yili Rajab oyida bo'lgan edi. Fa aqamu bil habashati sha'bana va ramazona. Rajab oyida bo'lgan bo'lsa, ular Habashistonda Sha'bon oyi hamda Ramazon oyini o'tkazdilar. Ramazon oyida turdilar. Sha'bon va Ramazon oylari. Wa kharajat quraishun fi atharihim hatta ja'ul bahra fa lam yudriku minhum ahada. Quraysh bularni hijrat qilganlarini, hijrat tomon ketganini, Habashiston tomon ketganlarini eshitib qolib, yetib olaylik deb ularni izlaridan dengizgacha yetib keldilar. Tashqi nimadan Makkadan chiqib dengizga yetib keldilar. Dengizda biror kishini ushlay olmadilar, dengizda topa olmadilar. Summa raja'u ila Makkata fi Shawwal falamma balaghahum anna Quraishan صافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفوا عنه. Keyin bu sahobalar 15 kishi Makkaga Shavvoldayoq qaytib vordilar. Sababi ularga Quraysh payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan yarashibdi, endi u kishiga tegmay qo'yibdi degan xabar ularga yetganida qaytib yuborishdi, deydilar muallif rahmatullohi alayh. Keyin buni, bu voqeaga sabab bo'lgan narsani hikoya qilishga o'tadilar. Buni hikoyasida ba'zi bir voqealar keladi, o'sha voqealarni sharhi ancha cho'zilib ketishi munosabati bilan shu yerda suhbatimizga yakun yasaymiz. Keyingi suhbatda inshaalloh buni davomini qilish nasib qiladigan bo'lsa birga davomini inshaalloh o'qib ترجمة قلب شرح برب وتمز إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.